galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab jimcaha, bisha ogostna waa 1 iyo 30, sanadkana waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga v o a somali.com. waxaana galabta wada jir idaacadeeda kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno awoodda ay ciidamada Soomaaliya hadda u leeyihiin inay la wareegaan ammaanka Soomaaliya, howlgallo militarina ay sameeyaan.
qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkii waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa.
Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed. Waxaa la filayaa waa wiilashoodii, waa gabdhahoodii, maalin kasta hantidoodii, guryahoodii la qarxinayo, inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin.
waxaa kale oo idaacaddeenna aad ku maqli doontaan weerar kooxda Al-Shabaab xalay ay ku qaaday degmada Afkuy ee gobolka Shabeellada Hoose.
alxamdulilah, kulli sidaay rabo maysan noqonin dabarkan laga jiriyey. kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa looga reebay, ii sheeg dhaawacihii iyo shigmiidkoodi meesha ilaa wax sidaasaas nagama soo gaarin. kulley laba qofaa ku dhibantay, midna dhaawac waaye.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. kuuriyada koonfureed ayaa toddobaadka dambe u direysa kuuriyada waqooyi ergey gaar ah si saraakiisha labada dhinac ay isula meel dhigaan waqtiga uu dhici doono kulan madaxeed la filayo inuu dhex maro hogaamiyeyaasha labada Kuuriya. afyeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa jimcihii maanta sheegay in wakiil gaar ah oo aysan dowladda magacaabin uu arbacada soo socota tegi doono magaalada Pyongyang. ergooyinka kala socda labada dhinac ayaa lagu wadaa in ay isla falanqeeyaan waqtiga uu dhici doono kulanka labada hogaamiyey, xiriirka waqooyiga iyo koonfurta, iyo burburinta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriya. madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in iyo dhigiisa kuuriyada waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii Abriil ee sanadkan waxa ay ku kulmeen magaalada Panmunjomin, kulan muhiim ahaa. dhammaadka sanadkan ayuu madaxweyne Moon booqan doonaa magaalada Pyongyang oo uu ka dhici doono kulan kale oo ay yeelan doonaan labada hogaamiye.
ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli dagaal ay ka socdaan dalka Yemen. ciidamada ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in markabka dagaalka ee USS Jason Dunham uu qabtay dooni siday hubtaasi uu maraysay biyaha caalamiga ee gacanka cadan. arrintaasi ayaa waxa ay dhacday Talaadadii. muuqaal ay baahiyeen milatariga Mareykanka oo la sii daayay maanta Jimcaha ayaa muujinaya doontaas yar ee hubka siday. ciidamadu waxay sheegeen in doonidaasi laga dhexlay in ka badan 1,000 qoryaha danaduurka u dhaca ee AK-47.
khubaro ayaa ka digay xarumo bacrimiye nukleerka oo ay dowladda Shiinaha doonayso inay ku rakibto badda uu muranka ka taagan yahay ee South China Sea inay tahay arrin ay Beijing ku doonayso in ay caddayn uga dhigato lahaanshiyaheeda aaggaasi. Shiinaha ayaa qorsheynaya in ay tamarta nukleerka ka samayso badda South China Sea, taasi oo sii kordhinaysa baa layidhi joogitaanka militari ee Shiinaha ee biyahaasi. qorshahan ayay dowladda Shiinaha sheegtay in uu hirgeli doono sanadka 2020. arrintan ayay khubaradu ku sheegeen inay xoojin doonto sheegashada Shiinaha ee baddani. badda South China Sea ayaa waxaa isku haysta dalalka Shiinaha, Brunei, Malaysia, Filipiin, Taiwan iyo Vietnam.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Indoneesiya ayaa qaadaysa olole ballaaran oo ay 70 milyan oo caruur ah ay uga tallaalayso cudurro jadeecadu ay ka mid tahay, iyadoo dadaalka noocaasina ay dadka wax dhaliilo sheegaan in culummada dalkaasi ay hortaagan tahay. ururka caafimaadka adduunka ayaa gacan ka geysanaya dadaalkaasi. cudurka jadeecada ayaa astaamihiisa waxaa ka mid ah qandho sabab karta dhimasho ku timaada caruurta. Inta loogyahay 7 qof ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoos ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Malaysia ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. Saraakiisha dawladda waxa ay sheegeen in dhinacooda ay ka dhinteen 2 askari mid kalena uu kaga dhaawacmay. Waxana ay sheegeen in qasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba ay gaarsiyeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Maxamed Cabdi Xasan ayaa dagaalkaas waxa uu ka wareystay taliyaha saldhigga Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Mursal.
Dagaalka horta xalay magaalada meel ka baxsan oo mar kontrooliinka naga ciidankeena degan yahay soo weerareen. Alxamdulilah kulli sida ay rabo maysan noqonin dhabarkan laga jibiyey. Dad badan oo ciishag tuulooyinka ku nool oo meesha ay u carareen waxay noo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhibasho badan ay meesha ay kala kulmeen. Kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa looga reebay ciishag dhaawacyo iyo ciishag miidkooda oo meesha ay ka jireen.
Waa gartay marka tirada guud ahaan dhibashada ku dhimatay dagaalka waa imisa?
Anaga hadda kulley alxamdulillah wax dhaasaas nagama soo gaarin. Kulley 2 qof ku dhimantay midna dhaawac waaye. Intii kale waa ciidanka difaaca uu ku jiray bay waa iyaga dhabar jibin gadaala loogu yimid dharbaaxyo xun oo kululay la kulmeen xalay sayismadeen.
Marka tirada iyaga aad ka disheen imisa noqonaysaa oo marka lagu duray labada idinka?
Dhaawacyo tiro badan lama soo koobi karo. Waa wax yaraa ka haray bas lii sheegayo tuulooyinka hadda meelahaas tuulooyinka sida sagaalada iyo Gaalwuru iyo Lukaas Tabiid iyo meel walba hadda meedkoodii dhaawacooda ayaan
waa gartay. Taliye, dagaalkan Afgooye iyo Shabaabkan soo weeraraya wuu soo noqnoqday. Madaxdii gobolkaad tihiin markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha uga dhigay Shabaab inay markaas soo gasho?
Wallahi inay Shabaab horta ma soo gashaba. Shabaab sideedaba dadkan idaacadaha ma iska bulbuunayaan wax iyo Shabaab gudaha magaalada maba soo galaan balna daafaca waaye. Marka markay isku soo dayaan sida hadda xalay loo fashiliya loo fashilay mar walba.
Marka maxaa u suuragelinaya inay soo weeraraan marka?
Wax u suurtagelinaya lama arko. Shabaab waxa weeye dad oo Soomaaliya waayo oo iishag ummadda ku dhex milmay. Marka meelahaas oo iishag ciidamada jooga maana meelaha shacabka degan ay kasoo wareegayaan koonaha beledka wax kasoo turtuuraan isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada degana markay ka war helaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuraana lagu celiyaa oo maka soo dhaafaanba. Awood hadda buuran oo la buunbuuniyana mana hayaan mana iishag ku socdaanba.
Laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada Afgooye ku nool oo
wax qalqal la yiraahdo ma jiraan magaalada ganacsigeedii shacabkeedii ee socodkeedii gawaaridii wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan. Wax qalqal marna loo qabanaya ummada shacabka qalqal lagu gelinayaan ma jiraan. Anaa ku cadayna annagaana ku sugan meesha.
Laakiin dadku waxay leeyihiin rasaasta dhacaysa iyo xabadaha la iswadaarsanayo oo soo
ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira lama arko. Waa isla markii aw la afjarayba maxaa rasaas dhacay magaalada ganacsigii socodkii sidii loogu talagalay u socdaan waxba kama jiraan. Warkaas
waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa aamisoomna ay ku jiraan, haddana dagaaladana soo noqonaya. Dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la ogyahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada Afgooye ay weli Al-Shabaab joogaan, lagu sugax difaacyo ku yaala Afgooye oo sida ay ugu suura gashin ay soo weeraraan markasta.
Waxba kama jiraan. Ciidanka loogu talagalay uu ku sugan yihiin hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan. Wax dhibaata kama jiraan. Wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinaya oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah oo meelaha ku wadwado iyo idaacadaha qaarkood oon waxba hubsanin oo dadka Shabaabka taa iska wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iishag shacabka Afgooye iskaga dhigaayo. Marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoowaan idaacadaha iyo saxaafadaha dhammaan. Waxaan u sheegayaa inay ciday wareysanayaan iyo cidi kale inay kala ogaadaan ay isku dadegan shaqsiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay kala iyagoon kala ogeyn.
Dagaalkii xalay kadib hadda waa sidii xaaladda magaalada Afgooye xilliganan hadlayno?
Aad iyo aad ay u degan tahay, wax dhib ma jiraan. Aad iyo aad ay u degan tahay. Sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaata kama jiraan, alxamdulilah.
Cabdulqaadir Cismaan Mursal, taliyaha saldhigga magaalada Afgooye, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan. wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in weli halkaasi ay ka sii socdaan boobka lagu hayo goobaha ganacsi ee ay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Maanta ayaa ilaa 8 dukaan oo ay lahaayeen Soomaali, Ethiopian iyo dad ka soo jeeda dalka Bangladesh lagu bilaabay meel 120 km u jirta magaalada Cape Town. Qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda lagu boobay todobaadkan magaalada Soweto ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya in ay cadaadis ku saarto xukuumadda Koonfur Afrika sidii ay wax uga qaban lahayd dhaca iyo burburka loo geysanayo hantidooda. Dhinaca kalena dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ilaa 15 ruux loo soo xiray eedeymo la xiriira boobka iyo dil halkaasi ka dhacay. Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo haya.
Maaha weerarkii ugu horreeyey oo lagu boobo hanti ay Soomaaliya ku leedahay waddanka Koonfur Afrika, sida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay rumaysan yihiinna ma noqonayo kii ugu dambeeyey haddii aanay helin cid si adag xuquuqdooda ugu dooda. Sida uu ii sheegay Ibraahim Aadan Madkuus oo ka mid a ganacsatadii weerarkii Arbacada ku xoolo beeshay magaalada Soweto, waxaa ku yiilay boqolaal meherada ah oo ay Soomaaliyi leeyihiin. Arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran. Waxaa lagu qiyaasay hantida halkaa lagu boobay boqolaal kun oo dollar.
Kolley magaalada uu weerarka ka dhacay Soweto liira waa location weyn, maaragtay boqolaal baa ku taalla oo maaragtay Soomaaliya haddaysan kumanaan la dhihi karin. Ma meel ilaa hadda waxaa jirta heta aan la gaarin, meelna waa la booday, meelna dukaamankii waa la soo raray. Ilaa caawa sidaan hadda warka ku helaayo, inkastoo aniga hadda aan magaalada ka maqanahay anay naftakayga meel oo maaragtay location aan jiro, saan warka ku helaayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa, ma fahamtay.
Ganacsatadii dhaca loo geystay waxa ay dhaliileen dowladda South Africa. Waxa ay tilmaameen inaanay wax fara ilaa iyo hadda qandicin si ugu yaraan iyaga loo dareensiiyo in kooxihii dhaca geystay lagu daba joogo. Arrintan ayaa ugu dambeyn siyaasad dabada la gashay, maadaama ay doorashada dalkaasi soo dhowdahay, dowladduna ay codka doonayso dadka ku dhaqan aagga weerarka lagu ekeeyey. Waa kan mar kale Madkuus.
socda oo dadaal ah oo maanta socda ma jiraan. Kulley dowladani haw hadday doonayso inay xakamayso way xakamayn kartaa, ilen waa dowladii dhan. Laakiin sidoo ka sugan tahay waddanka Koonfur Afrika doorasha kusoo socoto, doorashadaas la adhigeed ma rabaan inay dadka maaragtay ay faragistaan oo arrimaha forankii waxaan ay ka hadlaan. Marka maaragtay kulley wax hadda socdaa dowladda dhaqdhaqaaq hadda ay sameynayso male, ma fahamtay.
Inkastoo jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabin in ay miradhal noqdaan, kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii Soomaalida laga boobay lagu caymiyo, haddana ma jiro xusulduub intaa dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dowladda Soomaaliya iyo safaaraddeeda dalkaasi ku taalla, sida uu goordha weydii sheegay Ibraahim Aadan Madkuus oo ka mid a ganacsatada la boobay.
Kolley waxaan hadda aan ka warhayno oo maaragtay dowladda Soomaaliya ay cadaadis ku saarayso dowladda Koonfur Afrika ma jiraan. Qof walba qofkiisa asagaa wax ka dhigta, dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ayagaana matalo. Kolley anaga shacbigii baan nahay, ayagana dowladdii waaye. Waxaan ka codsan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan xoog badan ay u galaan.
Marka laga soo tago hantida Soomaalida Koonfur Afrika maalgashiga ku samaysatay oo si joogto u eg loo boobo, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo had iyo jeer dil loogu geysto dalkaasi. Mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalidu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii Soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen. Soomaaliya aad u badan ayaa maal gashatay waddanka Koonfur Afrika, halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn, ku meel dhexaada, iyo ganacsi yaryar. Waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taalla oo Soomaaliya aanay meherad ku lahayn.
Wallaahi Soomaalida horta laba soddonkii sano ugu dambeeyay waddanka way maal gashanayeen, hantidooda hanti la soo koobi kara ma ahan. Waddankan horta waa waddan daahad weyn, location ama magaalo ama meel aad tagto Soomaali maanta aysan hanti ku lahayn ma jirto, ma fahamtay. Marka hantida Soomaali ay ku leedahay Koonfur Afrika hanti la soo koobi kara maaha. Waa dadka koowaad mas labaad oo waddanka ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa, ayagoo ganacsigoodana iskugu jiro mid yaryar iyo mid waaweynba. Marka hantidooda waa nooca Soomaalida.
inkastoo burcadda iyo qaar ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo garab siiya ay boob iyo dilba ku hayaan Soomaalida haddana waxaa muuqatay in baayac mushtarkoodu uu maalinba tan ka dambeysa sii kordhayo iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay maalin walba dalkaasi ku qulqulaan welina ma jirto cid duruuftooda dusha kala socota oo marka dhibaato loo geystaba ka dhidhisa xaqoodana u soo dhicisa sida ay noo sheegeen
Jacfar Kukay ayuu ahaa oo warbixintaasi inala socodsiinaya halka aad kala socoteen waa V O A.
Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada todobaadka waxaa soo diyaariyo noo soo jeedinaya Harun Macruuf.
Dhawaan waxaa isbeddel lagu sameeyay madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska ciidanka hase yeeshee su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan jooga ma u diyaarsan yihiin howlgallo culus oo military iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada AMISOM waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qayb galaya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi taliyaha howlgalinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile madaxa macadka daraasaadka amniga Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Gaashaan la sare Cabdullaahi Cali Mucow iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab hase yeeshee ka soo goostay hadalkana waxaa ku horeynaya Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile oo ka jawaabaya su'aalahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgalka military
ha way u diyaarsan yihiin because waxa weeyo ciidanku marad uu qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisi haysto adawgula jiro ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaana oo kaleeto meelo aan maanaga waan maqaway degan yihiin AMISOMtu airport iyo waxaas ciidamadu inta badan ayaa keligood degan oo keligood howlgala goob kasta marka ma aha in la yidhaahdo kuwan AMISOM adag jirin howlgal ma soconay waa socdaa howlgalla AMISOM laabuxiin howlgal waan u diyaarsan yihiin
waa gartay waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi caqabado fara badan ba haysta ciidanka inkastoo sidoo korneelku hadda ino sheegay ciidanku ay diyaarsan yihiin keligoodna howlgal ay gali karaan haddana waxa xaqiiqa Al-Shabaab inay weeraro aad u culus oo kuwa military ah oo qaab military u habaysan ay ku soo qaado saldhigyadana ay kormarto iyadoo boqolaal ciidamada Soomaalidu ay dhufays ku jiraan marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas
Haaron waa mahadsantahay iyo waxaan salaamayaa asxaabta kale ee ku taa dooda runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan qirto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana mar walba way noo sheegi jireen inay Soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican Afrika marka laga eego dhanka howlgalka geesinimada iyo maaragtay
way ugu fiicnaan jireen Soomaa wasiirada maasanada kuwati
jireen haddana way ugu fiican yihiin runtii laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda bitaan caqabooyinka hortaagan waxaa ka mid ah dhinaca taakuleynta ayaa ka mid ah hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta runtii caqabadahaasi ilaa ay muddi jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka taakuleyn ku fiican inaysan haysan gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan marka caqabadahaas muddi soo jireen ilaa ay haddana way jiraan laakiin caqabadahaas haddii loo dhameystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan oo haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horreysa mushaaraadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgeli lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga haddii loo dhameystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan Al-Shabaab cadowgana ka difaacaan qaranka Soomaaliyeed runtii
waaye cadowga aad ka hadlaysa waxaa hore uga tirsanaa jiray Sheekh Ibraahim Nadaara oo idinkula jira khadka hadda wuu ka soo baxay garabkaas maxaan ku yiraahdaa dowladda ayuu la joogaa maxay ugu suura gashay Al-Shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dulmaraan ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan may ka tira badan yihiin
horta waa mahadsantahay dagaal waxaa la yiraahdaa waa khiyaano maahan dagaalku awood maahan dagaalku maxaa la yiraahdaa tira badni qof waxaad arkaysaa aad iyo aad u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabaryar ama markaad fiiriso la muruq ahayn maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa khad iyo xeelad maahan awood iyo tira badni marka in saldhigyo intaa la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkii ka mid tahay iyo qofba ay weliba taasoo weliba calaaqo xoog leh la leh istikhbaaraadka caskariga iyo meeshaan la weerarayo xogta laga hayo iyo dadka jooga qaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan hubka yaala naftarkiisa noocyadiisii waxa uu yahay tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii moralkooda siduu yahay gurmadka ugu dhow inta uu jiro iyo adii waxyaalo la mid ahoo ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay ama yaqaano si mumaaras ahaan waxa ugu takhasusaano ama fiyori ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaan baa ugu takhasusaane wax u khuduucayo oo hoos sareeyo waay laakiin ta tiraado say ugu suuragashay intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo lala qabsaday watan haddii culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaaciddiisi iyo wixiisii laba dagaalku mise waa fan oo mar walba duruufta iyo xaaladda markaa jirta iyo ragga markaa jooga iyo environmentiga markaa lagu nool yahay buu yuu u khuduucayayo hoos tagaya cilmi ahaan ay isku haystaan marka waa dad la qabsaday wejigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday haddana radulficli iyo jawaabo ka bixinaya dagaalka noocaasina waa dagaal loo yaqaano xarbulcisaabaadka ama dagaalka guriilaha loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaqda ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo ujeedkiisa keliya ay tahay macnawiyaadka iyo moralka cadowga kaasoo horjeeda inaad maxaa la yidhaahdaa aada burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aada sugto waa dagaal sidaasi ku salaysan weeye
way
muddana loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galana dareemaysaa waxaan aaminsanahay anigu maanta in shabaabka iyo dawladdu ay dawladdu hub badan tahay marka si loo fiirsho maxaa yeelay kuwaan xagga kasoo jeedan waa soomaali kuwaanna waa soomaali waxa ugu weyn hadda maanta soomaaliya lagu diriro waa taangiga welina lama hayo meel shabaab taangi ay kula dagaal galeen laakiin inta dawladdu ay haysato unbay iyaguna haystaan ama ha ka furtaano ama ha ka iibsadaano laakiin
waxaaba
jira oo u dhexeeya labada qolo
waaye waxaan rabaa inaan siiyo corneel cabdi maxamed dile sharaxaada uu bixiyey sheekh ibraahim nadaara maxaad ka dhihilay
runaanta waxa weye waa suu sheegay ibraahim daara oo waa jabad gurilaah oo ku dhufo ka dhaqaaqa weyn laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay ku xabsidaan ay ku sugnaadaan oo ku xabsadaan ma qabaan dan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye mid fadhida ma aha oo waxay ahayday meesha ay markaa aadayaan intay is-aruursadaan oo is-aruurtii kooyiraan laga keeno goldi boyn laga keeno laga keeno kobayl kale iyo wax saasa ayay meel waxeeyaan kadib malaha kasino ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaqna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhanba inay soo dhamaysay soo dhammaatay muddo dhow oo kooban oo sanadaan dhexdooda dawladduna waa udiyaar ciidamadana waa udiyaar calolada dila ciidamada ayaa ka calo adag calooda waayo ciidanku waa nin asagu ku xidhan allihiis ayuu kuma xidhnaan leh degdeg haddii hadda la yidhaahdo toban nin oo ciidanka iyo soddon nin oo maxaan kuraa nimanka ayaga anugu madaxa shabaabta in la yidhahdo ciidamada aboona oo shabaabku waa magac qurux badan diinla dagaalanka ma isma hor fadhin karaan bal eegee nin xeelanaysanayo oo sacabkii biyigiida ku dhex milan yihiin habeen meel babaryaan qaabka halkiisa waa sax laakiin ma isku dhigmaan runaanta ciidankaa ka tabaqoon ka awood badan ka muraal fiican ka shaqa wanaagsan arrinta ayada waa run akhbaarada muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tabwey haddee tabka ninkii dawladdiisiyo kumbu leedahaysta oo nooc walbaba ah iyo ninka isagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaad garan kartaa ninka kule waxan maxaan kulaa guusha kule guul amintan oo ma aqaana markaa iyagu ay intay iska soo ordaan oo meel balbaca badan ku jiraa iska waxayaan guul oo ma arkay guushu waxa waaya inay meesha qabsato dabeed xagsato dawladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna
way waxaan ka hadlaynaa horta waa howlgalka in ciidanku inay awood iyo diyaargarow iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guuradii koowaad weerarkii ay ku qaadeen beriri cajalada ay ku muujinayaan marka haddaan kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa berire waa beled xaawo waa buula guduud tiyaglo dhowr jeerba weerareen agaarka gof guduud way weerareen dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aada joogto ee koonfur galbeed marka meesha ay weeraraanna dhibaato badan iyo dil badan dib u dhac weyn bay geystaan. Ma aha inay intay weeraraan ay ka baxaan kaliya, laakiin hubbay qabsadaan dad bay laayaan, meesha weeraraan dib u dhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay ka soo kabtaan. Dhowr jeerna way ku celceliyeen, macnaa tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka Soomaalida, dhowr jeer bay adeegsadeen. Maxaa loogu diyaar garoobi waayey wasiir Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqe?
runtii horta diyaar garow ciidanka macnaha waa mar walba way ku jiraan, waa ciidan heegan ah, laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan Al-Shabaab la yiraahdo haddii aan la engage gareynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geynin oo la weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama lagaga nadiifanayo deegaanada ay joogaan, waxaa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan, dib ay isugu soo xoojiyaan, isugu soo abaabulaan, oo sidaas oo kalena ay weeraro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan. Marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaas ugu jiraan, oo maanta waxaan aaminsanahay Al-Shabaab inay ku taagan yihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan, oo awooddii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxad lahaa oo dhan ay kusoo urursay meelo aada u kooban, oo awooddoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufo ka dhaqaa keliya, oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan. Marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas aan marna la joojin, oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin. Mid kale waxaa kaloo loo baahan yahay, intaas keliya weerarada ma aha, waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado Al-Shabaab ay dowladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka, waxbarashada, oo ay geyso boliis oo sadex kasoo qaad magaalada. Marka waxaa la qabtay baan u malaynaa marka 2011 hadday ahayn waqtigaasaa la qabtay, laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer zone oo kale, oo marba inta laga qabsado laga saadana laga baxo oo laga qabsado. waxaa u degi laanaya waxa waaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa, hay-adihii loo baahnaa, oo ay dowladda hay-adihii dowliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaas uga howlgelin, sida boliiska oo amniga sugidiisa qeyb weyn ka ah magaalada, in horta dowladda ay tusto wax ay u qaban karto, oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabadiidka ah, ay dowladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo, iskuulaadkii ay dib u dayactirto, jidkii ay hagaajiso, oo ciidamo boliis oo amniga suga oo dad ka reystaan, waa inay ka reystaan Al-Shabaab oo aanay u darsan runtii.
Waayo aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijku waa Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa hadda inagu soo biiray Korneel Cabdulaahi Cali Macow. Korneel Cabdulaahi Cali Macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, hadda wuxuu madax ka yahay macadka daraasaadka amniga oo Muqdisho ku yaala. Waa kusoo dhaweynaa mar kale. Mawduucu waxau ku saabsan yahay dibudhiska laamaha amniga ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada Al-Shabaab ay ka hortagaan, wiiqaan waddankan xasiliyaan. Gudaha joogta adiga, daraasaadna waad ku samaysay, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, dib u dhis lagu sameeyo?
Horta waxa waaye, waan salaamayaa mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhageystayaasha. Ugu horreynta horta waxa waaye insurgency, dagaalyahaana gudaha ka dagaalamayo. Markii aad la dagaalamayso, dowladda waa inay ka leedahay istraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta, in oo ciidankii la carbiyo, tababarka la siinayo inuu noqdo tababar Soomaaliya, waayo aqoon yahaana naguma yaro oo maaragtay saraakiil aad u fara badan oo akademiga ah muxuu ahay waddanka jooga haddeertaan, iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo. Marka inuu noqdo muxuu ahay tababarka tababar Soomaaliya inuu noqdo, waayo dadka ajaanibta waxay barayaan yar in environment-iga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environment-ka Soomaaliya, laakiinse wiilka in la qaado Riyaad markii lagu soo tababaro ama Suudaan la geeyo, waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxa la baraya inuu magaalada dhexdeeda oo baragsi uu ku sameeyo, meesha uu ku sameyn lahay Shangaan iyo Xamarweyne, soo ammaankeeda usuugi lahay iyo yaaqshiidi hodan, ama deegaanada kale ee Soomaalida oo maartay ee goboladaba.
Marka waxa leedahay tababarka adu hawsha tababarka in laga dhigo mid Soomaali leedahay iyo diyaarinta ciidanka saasad
waligeed sidaasay ahaan jirtay. Ciidanka ugu horeeyay gumeysiga markuu dalka ka baxay, ciidanka ugu horeeyay oo la qoray wuxuu ahaa ciidan Cali Boob ee liiraada macallimiintana waxay ahaayeen kulli Soomaali. Ciidankii awoodda badnaay oo ilaa 150,000 gaaray waxaa tababaray Soomaali. Waxaa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen. Saraakiisha markay soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxaa loo abaabin jiray ama dhaqankii Soomaalida la bari jiray iyo disiplinkii xeerka aqaanta ciidamada qalab sido asoo sarkaal oo 6 sano dibadda ku maqnaa ayuu 6 bilood oo maalintii dib ayuu geli jiray. Marka waxa wanaagsan ciidanka in maaragtay oo dowladda ay maaragtay ay u dayso saraakiil ciidamada xoogga dalka ah buuxo, kuwa boliis ah joogaan, kuwa nabadsiga ah joogaan, ciddana caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta, laakiin si macallimiinta inay noqdaan macallimiin Soomaaliyeed.
Aad baad u mahadsantahay Sheekh Ibraahim Nadaar. Aan ku laabanaya horta dadka ku jira dooda, haddaan ku wada sheego Cabdulaahi Cali Macuug waa wasiirka hore Gaashaandhiga, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi taliyaha howlgallada qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Corneil Cabdi Maxamed Dile, iyo Sheekh Ibraahim Nadaara hore wuxuu uga tirsan jiray Al-Shabaab, hadda uu kasoo goostay. Sheekh Ibraahim Nadaara, goor dhaweyd waxaad ka hadashay xeesha ay adeegsadaan Shabaabka si ay u dulmaraan saldhigyada iyo ciidamada dowladda. Waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka hadasho, maadaama Shabaabna taqaano xeeshooda iyo waxay adeegsadaan, wax ay samayn karaan ciidamada militariga Soomaalida Soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan.
Waa mahadsan tahay su-aashaas. Horta waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan. Hal arrinaan rabaa inaan ka jawaabin, inaan ku laabto xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda. Waa dagaal ka mid ah qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin, maxaa yeelay dowlado waaweyn baa lagu dumiyaa, weliba haddii asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato, laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama waqti dheer uusan soconin. Laakiin haddii muqawimaadkiisii wixiis uu wato, waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin dagaalka weyn ee duulaanka weyn oo inta meel la weeraro, la qabsado, cadowgii dhibaato badan loo geysto, wax laga qabsado, ciidana laga laayo. Waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqdaa, maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay. Arrinta koowaad, waqtiga dagaalku dheereeyaa. Waqtiga dagaalku markuu dheeraadana reerka ama qolada tun weyn ama ciidan ahaan ama magac ahaan oo dowladda ama dhaqaale ahaan yuu dagaalka kulamaa waqtigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonayaa. Markii cilmiyan aanu hadlayo si guud oo aan hadda hoos usoo daadegin, sababka labaad kaleeto uu dhib ku yeelanaya waxay tahay mubaadaratu alqitaal waxa la yiraahdo, ama hoggaanka dagaalka ya waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufo ka dhaqaaqda samaynaysa. Waa saddex arrimood: goorta ay weerarka qaadayaan, meesha ay weerarayaan, iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya. Marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah, weerarka kugu soo wajahan, meeshuu ka dhici doono, iyo noocuu yahayna aadan fahamsanayn, iyo goorta u dhici doono. Marka labadaa sababoodba ma dhib yaraan karo. Haddaan usoo daadego marka su-aashaada, waxa ugu weyn, qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahamsan tahay wey, oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii, waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsana. Marka waxa ugu weyn arrintaa looga hortagi karo waa maxaa la yiraahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto, la qabsato, una diyaar garowdo sidaad u fashilin lahayd mise aad isaga horta aad uga hortagi lahayd ood isaga celin lahayd. Waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa intaa. Waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada Soomaalida ama dowladda ma u diyaarsan tahay waqti xaadirkan kolley ninka hadda taliyaha qeybta lixdanaad iyo ragga shaqada hadda ku jira ee garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii? Aan filayaa inay jawaabtu aad iyo aad ugu haboon tahay.
Madaxa howlgelinta qeybta lixdanaad Corneil Cabdi Maxamed Dile, tafadal bal su-aasha ka jawaab qodob muhiim ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qeybtiisii sirdoonku ma dhisan yahay?
Waa dhisan yahay ciidanku qeybtiisii sirdoonka. horta waxa id kasta oo dhisan oo jirta waxaad ogaataan yahuuddana waa dowladdana waa dowlad tabaryar waa dowladdeenu waxa weeyo weli haddii isku filaan badan ay jirto da ciidamaha jinabiga inooma joogaan kulamaha sidaa jirto hay-ad kasta oo dhisan waxay way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman balse markaan usoo noqdo middaan mukhaabaraadku waa dhisan yahay firdoorku wuu shaqaynayaa inta badan waxaa fara badan oo wax jira ah waxyaabaha qofka bini-aadamka qof duunka ku jira iyo waqtigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladiisa waad garanaysaan faajkiisuu sheegay muxuu kaleeto inta la fashiliyaa ka badan inta la fashiliyo ayaa ka badan oo dee samtigna waa kaa siiban karaa wixii kaasoo baxsada inaad diyaaran waa loo yahay loo noqdaa muhiima taasna diyaar lakin ciidan sirdoonku waa dhisan yahay ciidanka muqaabaraadka waa dhisan yahay bal ee waxa weeye in la sameeyo oo dowladduna ku tala jirtaa waxaan waxa weeye nimankan ma aha cadow meel kale ka yimid fikirka iyo moolini meel kale ka socdo bal ee wax waa dad soomaali waaye dadka horta hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamada waa wel waa sax oo laga la soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo tareeninkoodi wax loogu sheego waa sax oo ciidanka la wadaajiyo waa sax waayo laba askariyo mid iyo xaggaa mid xaggaa mid geedka bidix inuu ka gala midna midi ka gala midna orod ku galo midna saas loo soo tababaray waxbaa ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxa waaye nimankan ma aha baytis meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xabta ku hayno waan ognahay mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la socdaa oo ciidamadu waa la socdaan ama dowladdu waa la socotaa bal ee waxa weeye is-aruurtii wax layda ku sameeyaan waxaa dhiman oo dowladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidan kaji hal mar la wada hawlgeliyo dhaqaajiyo hal meel amar ka soo baxo hinaa bihinaa bihinaa binaa la yidhaha marka oo qaabkaa loo dhaqaajiyo intaasaa dhiman haddii se ay sii sida sii jirto nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulki waa miyigii dowladda dhulkoodan ma wada degana kabacdii dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in leeg bay leeyihin ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqta lasoo afjaro
waaye qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin maco inaan weydiiyo qiimeyn ay dowladdu ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ahaa 300 oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beele leeyihiin ama beele sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan gobolladii wada keenin inaan weli la isku dhafin tababarkoodiin aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas
horta taasi waxa waaye waa istraatiijiyada amniga qaranka istraatiijiyada markii la dejiyo oo buwaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada kasoo baxay buuggii la qoray in lasoo gaarsiiyo muxuu ahaay taliyaha markii ka timaada taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qeybiyo kadibna muxuu ahay batalyanada loo qeybiyo sidaasi maaragtay ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyay ee go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waaye ciidan waxaa la yidhahaa ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel ka looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad u malaynaysaa in maaragtay ay ciidankii uu noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo farantiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoyda uusan lahayn marka taasi waxay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay bannaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino uu baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ahay waayeelka usii socdo in nala yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarmi waayeelkiina caqligii iyo xirfadii iyo farsamadii iyo aqoontii u haayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhalinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbino inay maaragtay dalkii dadka iyo dowladdiisa ay difaacaan. Kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka, waa inuu nasto ciidanka mar kasta inuu maaragtay uu fronti taagnaado. Dhibaatay keenaysa waxa ka imaanaya discipline xum ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay inoo awoodda koowaad la saaro, mudnaanta koowaad ay noqoto, awlawiyaadka ay noqoto, oo raashinkiisa oo helo oo daawadiisa oo helo oo maaragtay chain of commandaha iyo ismaqalka iyo wadalahaashaha shaqo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aad maaragtay concrete oo maaragtay adag oo xidada adag le inay ahaato waay.
Waay aad baad u mahadsan tahay. Su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Fiqi waxa weeyaan labadii sane ee ugu dambeeyey, wax ka yar laba sano, ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxaa soo maray saddex taliye. Kii saddexaad baa maalin dhaweyd la magacaabay. Wasiirada Gaashaandhigga kii saddexaad baa beri dhexdaasa la magacaabay. Laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid. Isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameyn ay ku yeeshaan dhismaha ciidanka?
Waa mahadsantahay Haaruun, waa su-aal aada u fiican runtii. Dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga, waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka iyo geedi socodka dowladnimada, iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay saxid iyo xigis ama dib u habeyn la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha. Marka dhinaca kalena markaad ka eegto, waa madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta, madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada, in waqti la siiyo saraakiisha fursad iyo waqti ay ku shaqeeyaan la siiyo, oo ay amnigaasi long term ama waqtiga fog ay maaragtay istraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo waxoo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay. Laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda Mucu uu sheegay, dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay, sida oo haddii janaalada dhowaan la magacaabay, isbedelkii dhowaan ay dowladda ku sameysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbedel runtii dhammaystiran, oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay, iyadoo isla markaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa. Marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysa waqti iyo waxaa ku baxaya maaragtay effortis fara badan, waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo. Marka hore aada loogu fiirsado qofka la magacaabayo, marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii.
Way, waxaan rabay waan soo gabagabaynayaa dooda si aysan usii dheeraanin. Waxaan rabay inaan siiyo Kornel Cabdi Maxamed Dile qodob in ciidanku ay helayeen mushaharkooda intii dowladdan cusub ay xukunka qabatay.
Waa la helaa taas alxamdulilaahi, weliba bishu markay dhammaato ciidan dhammaanin baa la helaa, wixii ay ugu tala gashay dowladdu oo gunadaha mushaharkii raashinkiisii igansi waa la helaa. Ciidamadu way helaa intay dowladdan ay qabatay xilka la wareegtay, taas iyada amsanaysa waa okay.
Way, marka barnaamijku waan soo gabagabaynayahay, haddaab ku siiyo adigaba kugu bilaabo Kornel Cabdi, maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan, taliyaal ahaan, maxaad talood usoo jeedin lahayd dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba?
Dadka Soomaaliyeed, aan ku hormay dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay raadiso ay ka go-naato la shaqaynta ciidamada iyo hay-adaha amniga. Taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo noloshoo dhan ay ku imaataa waxbarashadii, caafimaadkii iyo maxaan ku dhahdaa ay ku imaanaysaa, inay gacmaha isqabsadaan ciidamada maxaadaha amniga iyo shacabku iyo bulshoweynta Soomaaliyeed. Taasaan soo jeedinaya. Dhan kale dowladdu waxa weeye way og tahay, wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka, inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhimanay soo dhammaystirtaan rajaynayna insha allah say u ballanqaaday ee looga sugo insha allahu tacaala. Wax badanna ay soo weyn samaysay, wixii kalena inay israaxsato oo dowladdu ay ku talagasho in ay dhammaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saaniyeed ee ka dhiman.
Waaye Sheekh Ibraahim Nadaara, maxaad ku talin lahayd gabagabadii?
Waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa intaanan talada gelin laba qodob oo hadday aan ilaahay inaan ku daro oo ahay natiijadii xarbul xisaabaadka ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda ah. Aan isleeyahay bedelkan ciidamada, madaxda iyo wasiirada iyo adii wixii laama amniga khuseeya, natiijada ugu dambeysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed, la'anna haddii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waqtigu dheeraado, dhiigbax dhaqaale, mid ciidan, mid siyaasadeed, intaba la daalo daal baa imaanaya. Marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo oo ila middle mandate buu leeyahay, qoladaana mandate ma leh, waqtina kuma socdo. Marka waan waxa ugu weyn ay oga dan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istraatiijiyadii awalku degsanayd iyo qorshihii caalahayd oo dhan dib ugu noqoto sanad walba si waqtiga marka dambena uu kaaga dhammaado. Haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed, idii baan ku jiida gacmo daalis iyo waqti dheeraada. Marka waxaan ku talin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran, waxaan yowmiga dhacaayo weligood way soo socdeen muddadii 10 sano hadda u dambeysay wayna sii socon doonaan. Rotini baa la yidhaahdaa, rotiniyaadku inaan waqtiga lagu lumin, waqti faraaq lahoo gaar ahoo lagu fakero istraatiijiya lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fad intaba leh cadowgaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fakaraya iyo cuquusha madaxdiisii iyo dhinac walba inaad loo fakero, lianna marka istraatiijiyada ciidan la diyaarinayo owham wax laguma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba siduu jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqican ku fasiro waaqicna uu ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaallo dhibaato badanna ay taallo lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda. Marka in maskax fiyow lagu fakero, la fadhiisto xaaladda jirta, caqabadaha wax walba la diyaariyo, caqabadii markii la helo oo tashkiis lagu sameeyo la baaro, yay dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la ciraajiyana markaasay imaan kartaa. Laakiin rotiinigan haddii la dhexdooda oo marna xalaasad ku qaado, marna niyad jab, marna aad qasasho, marna aad ooyso, marna aad baan isku akhriso, waqtigun baa kaa lumaya. Intaasaan ku talina.
Waaye Cornel Macow,
horta waxa waaye anigu waxaan aan iyo dadka Soomaaliyeed waxa garadka aad ay u necodiyeen waxa corruptionka la yiraahdo ama musuqmaasuqa. Cadowga aan la dagaalamayn argagixisada waxa ka xun corruptionka ka xun, waayo ciidanka dhaqaaqi lahaa oo maaragtay dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka dowladdana haddeertan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aad ayaan maaragtay dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka bay usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo dadka mas-uuliyadda ay u dhiibayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano, in lala xisaabtamo waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasna daryeelkooda maaragtay u diyaar garoobaan. Waxaa jira masal dhahayo oo caqiidada military ama ciidamada ku qoran, haddii oo ciidankaada uu gaajoodo ama marka ay dhibaato ay ku dhacdo aad dabooli weyso, taasi waxa waa bilowgii fashilka, waa inaan shaqadaas kaga tagto. Marka dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed, waxa la bilaabay waa wiilashoodii, waa gabdhahoodii, maalin kasta hantidoodii, guryahoodii la qarxinayo, inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka shubin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay ciid Soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qayb galo si dalkayna iyo dadkayna aan xasilooni u helaayn.
Waay hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiirka Cabdixakiin Maxamuud Xaaj Fiqi, taladaada ugu dambeysa.
Waa mahadsan tahay. Dowladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo waqti badan runtii oo amniga ahna ma jiro, sababtoo ah ciidamadan amsam weligood ma joogi doonaan oo waqtigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlayaa. Marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan amsam hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in Al-Shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto, iyo in hadda amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dowlad keliya ma sugi karto runtii, iyo ciidamada keliya ma sugi karaan. Amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacbiga Soomaaliyeed, marka shacbiga Soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dowladda madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay, iyo haddana inay ay taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan, ay la shaqeeyaan. Taas ayaana ku imaan karta runtii amni. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida Danab oo kale, oo runtii hadda tiradooda wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen, aadna waa loo runtii loogu dugay howlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen. Marka waxaa loo baahan yahay tiradaas in la kordhiyo iyadana. Intaasaan ku talin lahaa.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaa. Waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi, taliyaha howlgelinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan la sare cabdi maxamed dile, korneyl cabdulaahi cali macow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga, iyo sheekh ibraahim aadan nadaara oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab balse ka soo goostay ururkaasi. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aaruun macruuf ayaa nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka, waa kan xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. muslimiinta rohingya ee dalka myanmar ayaa muddo sannad ah waxa ay ka soo wareegtay markii ay ka qaxeen waddankooda iyaga oo ka cararaya colaadda ka dhanka ah dadka muslimka ee dalkaasi. sannad guurada koowaad ee dhibaatada muslimiinta rohingya ayaa ku soo beegantay iyada oo guddiga xaqiiqa raadinta ee qaramada midoobay ay shaac ka qaadeen natiijada dabagal ay sameeyeen. guddi gaar ah oo loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyey militariga myanmar inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ah ee rohingya. sidoo kale guddiga ayaa sheegay in militariga myanmar ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in lasoo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo shan jenaraal oo ciidanka myanmar ka tirsan, kuwaasi oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday in ay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal. dowladda myanmar ayaa ku gacan saydhay natiijada ka soo baxday dabagalka gaarka ah ee ay sameeyeen guddiga ka socda qaramada midoobay. danjiraha myanmar ee dalkan maraykanka uu ong lin ayaa difaacay militariga dalkiisa, islamarkaana waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada dabagalka qaramada midoobay.
fact-finding mission that is mandated by the United Nations Human Rights Commission. I can tell you that military is doing what they should do and according to the code of law.
bilowgiiba waxaan diidnay hawsha ay wadaan kooxda loo xilsaaray xaqiiqa raadinta ee ay qaramada midoobay magacowday. waxaana ku xaqiijinayaa in militarigu ay qabanayaan hawshii loogu talagalay iyagoo tix raacaya sharciga iyo anshaxa.
qaar ka mid a muslimiinta rohingya ee ay u suurto gashay inay magangelyo ka helaan dalkan maraykanka ayaa ka waramay dhibaatada haysata muslimiinta rohingya, sida uu tilmaamayo kariim oo ka mid a dadkaasi.
waa heebsuuc lagu hayo dadka rohingya, waxaana ay ku tali jiraan in dadkaasi ay ka saaraan dalka oo dhan.
haddaba maxay tahay sababta loo beegsanayo dadka muslimiinta ah ee myanmar, dalkaasi oo hore loo oran jiray barma? waxaa arrintaasi inoo falanqayn doonaa ilyaas cabdi carte oo ka faallooda arrimaha taariikhda, waxaana ku soo bartay dalka thailand ee ay myanmar deriska yihiin.
waxa ay salka ku haysaa iyagoo la leeyahay dadkan qowmiyaddan la leeyahay umaydan dhalan waddanka barma, markaa waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasiya, midna uu yahay mid diineed. taariikh ahaan waxaa la yidhahdaa dadkani waxay asal ahaan kasoo jeedaan bershiyaan iyo carab iyo hindi waqtigii gumaystaha ingiriiska timid waddanka barma ayay kasoo jeedaan baa la yidhahdaa. sidaasi daraaddeed dadka reer barma ama qowmiyadaha kale barmi uma arkaan inay dadka rohingyihi yihiin dad waddanka barma u dhashay. dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenshipka berigii gumaystaha ingiriisku ka tegay waddanka, markaa waxaa ku dhacay faquuq. sidaa daraaddeed waxaa imika la yidhahdaa waa dabyooga keliya ee aan lahayn wax dowlada ama waddan ku abtirsan ayaa la yidhahdaa. muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtigaa gumaystaha ku noqonaysa, laakiin sannadadii ugu dambeeyey ilaa 2012 arrintu way soo taraysay. bishii august 2017 ayaa waxaa dhacday inay militarigu galaan, militariga waddanka burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee rohingyihi ay degan yihiin. waxaa la yidhahdaa gobolka waxaa la yidhahdaa rakhine state. dabeeto ciidanka waxay sameeyeen howlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog le ayay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan. dad bay laayeen, guryay gubeen, tiro aada u fara badanna way dileen. markaa waxay sababtay dadkii markaa rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay imaka sida qaramada midoobay sheegaysay, ayaa waxay galeen waddanka bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta markaa ay ka gelayaan. laakiin xuseen dhibaatada kale iyadoo jirta waxa weeye dadkii marka ay dhibaato kala kulmaan wadanka Burma meelaha ay ugu xayaanna runtii dhibaato kala ka qabsataan haday tahay Thailand haday tahay Malaysia sida ay dawladdu sheegaysay dawladda Burma waxay leeyihiin dad Malaysia oo ku soo jeeda dadka Rohingya ayaa weerar ku qaaday xarumo bilays oo wadankaasi ku yaala dabeytada militarygu ka jawaabeen
hogamiyaha xisbiga talada haya ee dalka Myanmar ahna haweenay ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka ee nabadda adduunka oo lagu magacaabo Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimiinta oo keliya
Well, this is one of the biggest challenges that we've had to face.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar haddii uu dhalashada haystiyo haddii kalaba waa in amaankiisa la sugaa waana shaqada dawladda inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan laakiin waanu isku dayna intii awoodayada ah
dalalka dunida islaamka ayaa inta badan aan taageero ku filan gaarsiinin dadka rohingaya madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horantii dhibaatada muslimiinta rohingaya si adag arintooda uga hadlay
sadece arakan muslimanları değil diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında demokrasi maskesi altında yürütülen
xasuuq ayaa halkaasi ka jira kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin waana in wax laga qabto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Gaag Hussein Barre Aadan ayaa dhigaystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi umuraha islaamka halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington haatana balan aan idin soo qabanno hees ka mid ah heesaha aan idinkugu talagalay
Dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Dani u arba istiidi karee Adan darta u dalanaho Duwey kalgacayl kawla tarisee Dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee Dani u arba istiidi karee Intaa dudilayd anaa daganee Dadnin ma sharaf leh macaani dawii Dadnin ma sharaf leh macaani dawii saadu dilay ana dagane dadni ma sharaf leh macaani dawii dadni ma sharaf leh macaani dawii
taasi dadnimo oo ku luqeynay Cabdiraxmaan Ciidid ayaan ku soo gabagabeenay idaacaddeenii ay wada jirkada ku soo jeedinayeen galabta Nuur Xasan Nuur Buqari iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri intaan hawada mar kale ku soo noqon doono waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
Dani u arba istiidi karee Ala dokhiyo naftayda dafro Abtayda tago dabiibe wadnaha Chaayl digashiyo tanqaab makaye Tuli
This is VOA News.